Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ Նախային մասին, թե ինչ ենք առաջարկում հաջորդ թիվ։ Հայաստանում հեղափոխության վտանգի մասին խոսակցությունը միֆ է, քաղաքագետ։ Ինչու են Թուրքիայում ճնշում քրդերին և ինչ կապ ունեն հայկական արմատներն ու աստվածաշունչը։ Շամիրամում առկա վախի ու տագնապի մթնոլորտը անցել են, Սկոսրահից, սակայն այրան հոտն ու ծանր տպավորությունները չեն հեռացել։ Շրջակայքի աղտոտման համար կսահմանվեն նոր տույժ ու տուգանքներ, ինչ է պարտադրում նոր օրենքը։ 3 տասնամյակ դոմիկում ու այսօր միայն բնակարանում Գյումրիում հերթական ընտանիքը լքեց դոմիկը, անդրադարձ Գյումրիից։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Եվ այսպես, Հայաստանում վտանգի մասին խոսակցությունը միֆ է։ Քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում նշել է, որ այնպես չէ, որ Հայաստանում զանգվածային բողոքի ալիքներ չեն բարձրանում։ Ժամանակ առ ժամանակ քննարկվում են ինչ-որ գունավոր հեղափոխությունների տարբերակներ։ Սոցիալ-տնտեսական առումով հիմքեր միշտ կան մեր երկրում, բայց ասել, որ դա աշխարհաքաղաքական ինչ-ինչ շարժերի հետ կապված է, սխալ կլինի, ասել է քաղ տեխնոլոգը։ Քաղաքագետի կարծիքով գոնե աշխարհագրական տեսանկյունից Հայաստանում հեղափոխության վտանգի մասին խոսակցությունը միֆ է։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը։
Շատ է խոսվում անավան ռուսական ԶԼՄ-ներում, խոսվում է հեղափոխության, Մայդանի հնարավորության մասին Հայաստանում, որ Հայաստանը կկրկնի ուկրաինական սցենարը։ Ձեր կարծիքով իրավիճակը Հայաստանում ինչպիսին է այդ առումով, արդյոք հնարավոր է որևէ ներքաղաքական պորտկումներ, այսպես ասած, քաղաքական ուժերի պայքարը արդեն քաղաքական դաշտից դուրս գա դեպի փողոց, ինչքանով է դա հնարավոր ձեր կարծիքով։
Գիտեք, այն, որ Հայաստանում ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը արդարության պակասը, այդ ինչ-որ չափով անպաշտպանվածության զգացողությունը կարող է լուրջ զանգվածային դժգոհություններ առաջացնել, դա նորություն չէ, դա ցավոք սրտի արդեն տասնամյակներ է տևում, և ժամանակ առ ժամանակ դա արտահայտվում է զանգվածային, ասենք, ինչ-որ գործողություններում, որոնք, եթե ցանկություն ունես, կարող ես անվանել նաև հեղափոխական գործընթացներ, օրինակ 2008 թվականի ընտրություններից հետո մենք հիշում ենք այդ գործողությունները, անցյալ տարվա, ասենք, Սասնածռերի այդ ապստամբությունը նույնպես կարելի է ցանկության դեպքում բնորոշել, բնութագրել որպես հեղափոխություն, այսինքն այնպես չէ, որ Հայաստանում որևէ զանգվածային դժգոհության ալիքներ չեն բարձանում, այսպես դա այդպես չէ, պերիոդիկ ինչ-որ ցիկլով նման բաներ լինում են, բայց դրա
տակ հարց ինչքան հաջողությամբ կարող են
դա այլ տարբերակ է, որովհետև երբեք ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ այս կամ այն գործողությունը ինչով կավարտվի, եթե դա պայմանավորված գործողություն չէ, իշխանության հանձնման գործողություն չէ, ասենք այդ պատրվակով, ինչպես դա եղավ ետխորհրդային մի շարք երկրներում, որոնք կոչվում են մեզ մոտ տարբեր տիպի այդ հնավոր հեղափոխություններ եւ այլն, այո։ Ինչ որ չափով այնտեղ ըստ հեղափոխության սցենարիստների եւ բան դեմականացումներ են լինում շատ դեպքերում։ Հիմա Հայաստանի պարագայում անընդհատ, ասենք, ժամանակ առ ժամանակ նամանավանդ ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում քննարկվում է նման հեղափոխությունների, գունավոր հեղափոխությունների տարբերակը։ Նորից եմ ասում, հիմքեր սոցիալ-տնտեսական միշտ էլ Հայաստանում կան, բայց ասել, թե դա գեոքաղաքական վեկտորով է բնորոշվում, այսինքն գեոքաղաքական ինչ-որ բանից ելնելով, ես չէի ասի, որովհետև նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Ռուսաստանի վարկանիշը, հեղինակության վարկանիշը բավականին անկում ապրեց, և այսօր արդեն չեմ կարող ասել, որ տոտալ պրոռուսական հասարակություն ունենք, բայց նույնիսկ հիմա և սոցիոլոգիական հարցումներն են դա ցույց տալիս, և մեր առօրյա կյանքն է ցույց տալիս, մեր հասարակության տրամադրություններն են դա ցույց տալիս, որ ինչ-ինչ դրդապատճառներից ելնելով հասարակությունը մնում է ռուսամետ դաշտում, ավելի շատ ապավինում է այդ դաշտին, անկախ նրանից, թե սոցիալական մեր ցանցերը ինչ կարծիք ունեն դրա մասին, որովհետև մեր սոցիալական ցանցերը եւ իրական կյանքը շատ դեպքերում բացարձակապես իրար չեն համընկնում եւ կա որոշակի խնդիր սոցիալական ցանցերի օգտատերերի մոտ ադապտացվել իրական կյանքին։ Ես կարծում եմ, այս առումով գոնե գեոքաղաքական նախապատվության առումով Հայաստանում գունավոր հեղափոխության վտանգի մասին այդ խոսակցությունները ընդամենը միֆեր են։ Ի վերջո կան շատ օբյեկտիվ այն առումով, որ գոնե այդ ուժը չի բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, չէ՞։ Հիմա ամենաարևմտամետ դիրքերից գոնե համակարգային ընդդիմությունում խոսում եք ելքդաշինքը, որը հիմա հարց է բարձրացնում, չէ՞, մի մասը գոնե ելքի, որ ԵՏՄ-ից պետք է դուրս գալ, այդ ուժը ի վերջո ստացել է մոտ 7.5-8% ձայն։ Այսինքն ցանկացած հասարակության մեջ դա նորմալ է, որ կա, ասենք, նաև գեոքաղաքական վեկտորի ընտրության տեսակետից տարբեր հայացքներ։ Այսինքն այս ընտրություններն է ցույց տվեցին, որ այդ արևմտյան դիրքորոշումը չի ասի, որ շատ լուրջ աջակցություն է ստանում։ Եվ գիտեք, գունավոր հեղափոխություններ, եթե խոսքը գնում է արևմտյան տեխնոլոգիայի մասին, արևմուտքից ներմուծվող հեղափոխության մասին, կարող է լինել իմ կարծիքով միայն այն երկրներում, որտեղ հասարակությունը արդեն նման գեոքաղաքական տրամադրվածություններ ունի։ Նույն Վրաստանում 90-ականների սկզբից նման տրամադրվածություններ կային, Ուկրաինայում մի մասում գոնե նման տրամադրվածություններ միշտ կային, չէ՞։ Հայաստանում ես չեմ կարծում, որ այս պահին, եթե լինի էլ ինչ-որ ընդվզումներ, ինչ-որ գործողություններ, դա չեմ կարծում, որ դոմինանտ դրդապատճառը լինելու է գեոքաղաքական, անպայման հենց արտաքին քաղաքական դրդապատճառը։ Կարող են օգտվել աշխարհաքաղաքական կենտրոնները, կարող են օգտվել, բայց դա չի նշանակում, որ հենց իրենք են դրդելու։
Ձեր կարծիքով արդյոք դա ավելի շատ եվրասիական տնտեսական միություն մտնելուց հետո դա ավելի շատ քաղաքական քայլ է, որպեսզի ցույց տամ, որ մենք նաև Եվրոպայի հետ ենք ուզում հարաբերություններ, թե իրականում տնտեսական որոշակի շահեր կարող ենք ստանալ։
Գիտեք, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այս տարբերակը ավելի շատ քաղաքական է, ունի բնականաբար նաև տնտեսական կամ այլ ասպեկտներ, բայց եթե խոսքը գնում է տնտեսականի մասին, այնուամենայնիվ այս փաստաթուղթը, եւ դա բազմաթիվ անգամ հայտարարվել է հայաստանյան պաշտոնյաների կողմից, այս փաստաթուղթը հարմարեցվել է այն Հայաստանի համար բազային ԵՏՄ պայմանագրին, այն պարտավորություններին, որը ստանձնվել են 2013 թվականին այդ պայմանագիրը ստորագրելով։ Այսինքն չի ուզենա այսպես այս բառը օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ այս Եվրոմիության հետ այս ասոցիացիան համաձայնագիրը ավելի շատ ածանցյալ է ինչ-որ չափով, եթե կարելի է այս բառը օգտագործել, այն ԵՏՄ-ի համաձայնագրից։ Այսինքն ամեն ինչ արվել է, որպեսի այս նոր փաստաթղթի, այս նախագծի դրույթները չհակասեն այն բազային փաստաթղթին, որը Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնային է։
Հավանաբար կստորագրվի այն, կարող ենք սպասել, որովհետև կողմերը համենայն դեպս հայտարարում են, որ պատրաստ են, փաստաթղթը պատրաստ է եւ կստորագրվի։ Դրանից հետո Եվրոպայի հետ հարաբերություններում ինչ որ պրոցեսներ կարող են ընթանալ, կամ ընդհանրապես ինչը, այսպես ասենք, չի խանգարի նույն եվրասիական տնտեսական միության հետ գործան, այսինքն ինչ որ պրոցեսներ ավելի խորացման, ինչ կարող ենք մենք անկնկալ։
Չեմ կարծում, որ դա մոտ ապագայում շատ տեսանելի կլինի։ Քաղաքական տեսակետից Հայաստանը ավելի վերահսկելի կլինի Եվրոմիության կողմից, Արևմուտքի կողմից, քանի որ շատ կոնկրետ ստանձնված պարտավորություններ կլինեն մարդու իրավունքների հետ կապված, քաղաքական այլ արդարադատության համակարգ, կոռուպցիա եւ այլը։ Այսինքն այնտեղ ամրագրված են լինելու, ես կարծում եմ, այն ստանդարտները, որը մենք անվանում ենք արևմտյան արժեքներ, արևմտյան քաղաքակրթությանը բնորոշ ինչ որ արժեքներ։ Ինչ վերաբերում է տնտեսականին, ապա գիտեք, Հայաստանում մի մեծ պրոբլեմ գոյություն ունի։ Հայաստանում շատերը քննարկում են, որ տնտեսական միությունն է մեզ համար ավելի ձեռնտու, այսպես ասած, մեզ որտեղ ավելի լավ կպահեն։ Ոչ մի տեղ մեզ ավելի լավ չեն պահելու։ Եթե դու չունես արտադրանք, որը կարող ես արտահանել նույն Եվրոմիություն, ապա կապ չունի 500 միլիոնանոց շուկա է, թե 180 միլիոնանոց շուկա։ Հիմա ունես 180, թե մոտ 200 միլիոնանոց շուկա, ըստ ԵՏՄ համաձայնագրի, բայց չունես համապատասխան քանակի ծավալի ապրանքներ, որպեսզի կարողանաս արտահանել եւ ըստ էության աշխատացնել այդ ռեսուրսը։ Հիմա ոչ ոք չի խանգարում, որպեսզի Եվրոմիության հետ էլ դու համագործակցես հենց բիզնես ոլորտում, եւ այսօր էլ, եթե վերցնում եք վիճակագրական տվյալները, Եվրոմիությունն է Հայաստանի թիվ 1 առևտրային պարտները, գործընկերը, հա, այլ ոչ թե ասենք ԵՏՄ անդամ երկրները, նույնիսկ Ռուսաստանը։ Հիմա ինչով է խանգարում շարունակել զարգացնել սեփական տնտեսությունը, ունենալ արտադրանք, որը մրցունակ կլինի ոչ միայն ԵՏՄ շուկայում, այլ նաև Եվրոմիության շուկաներում, այսինքն խնդիրը սխալ է դրվում, ոչ թե պետք է մտածես, որ միություն մտնեմ, որպեսզի ես այնտեղ կարողանամ ավելի լավ ապրել,
ավելի լավ,
այլ ուղղակի զարգացնես քո սեփական տնտեսությունը, որպեսզի կարողանաս համապատասխանես այդ ֆորմատին։ Խնդիրը դրանում է, մեր մոտ շեղում կա, ես կարծում եմ, խնդիրների առաջնահերթության։
Արդյոք դա նաև ձեռք է տալիս, որովհետև շեղելով այդ ուշադրությունը հիմնական խնդիրներից կարող ենք նաև շեղվել, այսպես ասենք, հասարակության։
Գիտեք, ինչքան էլ եթե հասարակության մոտ մենտալիտետը այդպիսին է, ավելի շատ սպառողական, ես ժամանակին ասել եմ քաղաքական պորտաբուծության ինչ-որ տենց բաներ կան, էլ էլեմենտներ, այսինքն անընդհատ այդ հարցը տրվում է, անվտանգությունը կապահովի, տնտեսությունը կապահովի, ներդրումներ կլինեն, այսինքն ոչ ոք չի մտածում մրցունակ տնտեսություն ստեղծել, այդ ի վերջո այդ միությունները, Եվրոմիությունը կլինի, թե ինչ կլինի, դրանք ընդամենը շուկաներ են, դրանք ընդամենը օժանդակող ֆորմատներ են, որի հետ և մեծ հնարավորություններ, այո, որի հետ կարելի աշխատել։ Գիտեք, դա միայն շեղելով չի լինի, այսինքն ուղղորդելով միայն չի լինի, հիմա ցավոք սրտի այդ մենտալիտետում կան որոշակի շեղումներ, հենց մենտալիտետում մարդիկ ավելի շատ փորձում են հումանիտար օգնության տեսքով, այդ մենտալիտետը չի անցնում 90-ականների այդ օգնության ակնկալիքները, ոչ ոք չի մտածում ինչպես զարգացնել տնտեսությունը, ինքնուրույն ինչպես անել, ինչ անել, որպեսզի կարողանանք մրցունակ լինենք, անընդհատ ակնկալիք կա օգնության, իրականում շատ շատերը ոչ թե ներդրումների ակնկալիքներ ունեն, այլ հենց օգնության, այսինքն այդ մենտալիտետը բավականին այդ պարազիտիզմի, ես ես բառը մի քիչ կոպիտ բառ է, այդ պարազիտիզմի այդ մենտալիտետը պետք է վերանա։
Թուրքիայի Դիարբեքիր նահանգի գյուղերում թուրք հատուկ ջոկատայինները մտել են տեղի քրդերի բնակարաններ, տարբեր հարցադրումներով ու ճնշումների ենթարկելով փորձել պարզել նրանց իրական ազգությունը։ Տեղի քրդերը կասկածվում են հայ լինելու մեջ և ենթարկվում են ճնշումների։ Քաղաքացիական հագուստով թուրք հատուկ ջոկատայինները հայերեն են խոսել, նաև քուրդ բնակիչներից մեկի տանը աստվածաշունչ տեսնելով հայերեն ասել են. «Եթե հայ ես, քողարկվելու կարիք չկա», անկեղծ ասա մեզ։ Դիարբեքիրի Հազո գյուղում բնակվում են հիմնականում քրդեր, որոնք աջակցում են քրդերի անկախության համար պայքարող Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը։ Այդ պատճառով գյուղը մշտապես թուրք հատուկ ջոկատայինների հսկողության տակ է։ Դիարբեքիրից նոր է վերադարձել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր արևմտահայոց ազգային համագումար վերադարձ հիմնադրամի նախագահ Արագած Ախոյանը, ով և կպատմի, թե ինչ է կատարվում այնտեղ ընդհանրապես և հայերը ինչ կապ ունեն այս ամբողջ պատմության հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ախոյան, մեր նախորդ օրվա թողարկումներում արդեն այս մասին խոսել ենք և հիմա սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին։ Նախ սկսենք այնտեղից, թե ինչը կատարվում ընդհանրապես, ես ասեմ, Արևմտյան Հայաստանում, լավ, Թուրքիայի այս նահանգներում նորեկ վերադարձել և տարբերություն կա ամեն անգամ գնալիս, ինչ փոփոխություն եք տեսնում և հատկապես որ մասով։
Նախ ուզում եմ ողջունեմ ձեզ, նման թեմաները մշտական ասենք օրակարգում պահելու համար շատ կարևոր թեմաներ է, որովհետև այսօր ամեն մեկը յուրովի է մեկնաբանում այնտեղ տեղի ունեցող պրոցեսները, ուղղակի ես ինքս լավատես մարդ եմ և կփորձեմ իմ ամբողջ ես ուրեմն հարցազրույցը կառուցել դրական նոտայի, որովհետև այն ինչ որ տեսանք այս անգամ որպես համատական կարգով անցյալ այցերի հետ, մի տեսակ ուրիշ զգացմունք ապրեցինք, որովհետև նման չէին երկու տարի առաջվա հայերին, օրինակ եղանք Խարվերտում, Քաղթայում հրաշալի հայեր կային, ովքեր որ արդեն հայկական ուղղակի մտածելակերպ ունեին, մեզ հրավիրեցին Էլազիկ պատարագի, բայց մենք չկարողացանք գնայինք, որտեղ պիտի շարունակեինք մեր ճամփորդությունը դեպի Դիարբեքիր, այսինքն մեր Տիգրանակերտ, և ունեինք պայմանավորվածություն, ուղղակի ժամանակը բոլորը այսպես զբաղված էր և գրաֆիկից դուրս ոչինչ չէինք կարող անել, փաստորեն առաջի անգամ ուրեմն Տիգրանակերտում Դիարբեքիրում մեզ հայ համայնքը ուրեմն ընդունեց, այսպես ասեմ, եկեղեցու պատ տերից դուրս, նախկինում դա ինչ-որ կատարում էր միջոցառումներ և այլն, դրանք տեղին Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու Բաքու, բայց քանի որ այսօր մենք գիտենք, թե ինչ է տեղ ունենում Տիգրանակերտում, Դիարբեքիրում, այնտեղ ուղղակի պարետային ժամ է և անհնար է մտնել եկեղեցի, հսկվում է զինվորականների կողմից, իհարկե ես կարող էի իմ ընկերներին ասել, պատգամավորներին, պարլամենտի, որոնք միջնորդ էին, որպեսի բացեին, ճանապարհը բացեին և ես լինեի այնտեղ, բայց մարդիկ կային, ովքեր գաղտի ճանապարհով մտնում դուրս էին գալի, նույն մեր հայերից, և պատմեցին ինչ է այնտեղ կատարում, ուղղակի կարելի ասել, այսպես փակ վիճակ է և մի քիչ խառնաշփոթ վիճակ է հենց եկեղեցու ներսում, բայց այսօր ցավոք սրտի իմացանք նաև, որ ուրեմն սկսել են ամբողջը իրացման աշխատանքներ տեղի կողքի հարակից տարածքներում հայկական ինքնության ասենք հիշեցնող տները, որտեղ ապրել են հայեր, նույնիսկ փողոցներ, որոնք վերջում Օսման Բայդեմիրի ժամանակ վերանվանվեցին հայերի անունով, օրինակ գրող Մկրտիչ Մարկոսյանի անունով, այնտեղ վերանվանվեց փողոց, ես այդ փողոցի բացմանը ներկա եմ եղել, և ուրեմն հայերը առաջի անգամ մեզ ընդունեցին հասարակական վայրում։ Ինչ էին արել, ստեղծել էին կազմակոմիտե, կազմակերպչական, նույնիսկ մարդ էր եկել մեր Անուշ Կազանը Ստամբուլից, եկել էր, որպեսի այդ ամբողջը կազմակերպեին այնպես, որ մենք մեզ շատ լավ զգայինք, և պատկերացրեք, որ դա ստացվեց, նրանք արեցին մաքսիմումը, ուրեմն Տիգրիսի ափի ռեստորաններից մեկում, բացօթյա տարածքում, որտեղ կային նաև այլ հաճախորդներ, մոտը շուրջ 150-ից 200 հոգու համար սեղաններ էին, ուրեմն այսպես բացել ամեն ինչ, ոնց որ ասենք մեր մշակույթի մեջ կա, ասենք հայկական սեղանները ոնց են լինում, նույն ձևի, որ հանկարծ չտարբերվի մեր ընդունելությունից, և Նուբար ազգագրական անսամբլը ամբողջ այդ ընթացքում, որ մեզ ուղեկցում էր, հա, Լուսինե Նազարյանի գլխավորությամբ, և ստացվեց մի մեծ քեֆ ուրախություն։ Առաջի անգամ հասարակական վայրում հայերը բարձրացնում էին բաժակ և ասում էին, որ մենք հայեր ենք, այլևս այդ դարձի ճանապարհ չունենք։ Եվ այդ պրոցես, այդ ձնագնդին ինքը ունի ուղղակի սենց մեծանալու, սենց միտում անընդհատ ինքը ինչ-որ շարավիղներ է փոխում և մեծանում է։ Այստեղ ինչ պետք է անել, ես չզգացի որևիցե խտրականություն, ասենք տեղի բնակության, ասենք հայերի, քրդերի կամ մյուսի միջև, որտեղ այլապես նման վարքագիծ չէին դրսևորի, մեզ նման ասենք շրայլությամբ չէին ընդունելություն կազմակերպի։
Ընդունելություն կազմակերպողը քրդերն էին։
Ոչ, մեր հայերը, հայ համայնքը, այո, մեր հայերի հայեր, որոնք կրում էին արդեն հայկական անուններ, նրանք սպասում էին, նրանք մեզ ճանաչում են, շատերը եղել են առիտուն ծրագրով Հայաստանում, ովքեր այստեղից դեռ գիտեն մեզ, համահայկական խաղերին, ովքեր որ եկան մասնակցեցին, այդ բոլորը արդեն իսկ ունի, այսպես ասած, դրական կումուֆլյացիվ էֆեկտ, որը որ անընդհատ մեծանում է ինքը, ասես
տարածքը։ Պարոն Ախոյան, ինչու է մամուլը շրջանառում այս վերջին օրերին այդ լուրը, որ ծպտված հատուկ ջոկատայիններ թուրք մտնում են և հարցնում, թե արդյոք հայ է կամ ինչ տարբերություն, այսինքն այստեղ ինչ ենթատեքստ կա, եթե հայ է լավ է, թե եթե հայ է վատ է, ուզում են հայերին վնասեն, թե քրդերը հատուկ ինչ-որ ծրագրեր են մշակում հայերի միջոցով ինչ-որ իրենց նպատակներին կամ իրենց ծրագրերին իրագործելու համար, նպատակներին հասնելու համար ինչ խաղեր է գնում։
Գիտեք, ասեմ, իսկապես հարցը շատ հետաքրքիր է, շատերը ուզում են ցանկալին իրականության տեղ մատուցել, շատերը փորձում են, դա կարալի նաև ներքաղաքական, ասենք, ինչ-որ ուժեր, քաղաքական ուժեր, որոնք ցանկանան հայկական հարցը այդ վերմակը քաշել նաև իրենց վրա, այսինքն յուրայիններ փնտրելու, ասենք, չգիտեմ ինչ-ինչ ուժեր, որոնք որ հայերին ներքաշելով իրենց ծրագրերի մեջ կարող են ուժեղանալ նույնիսկ։ Ես օրինակ չեմ տեսել նման բան, որ ինչ-որ հայ լինելու համար այնտեղ այսօր ինչ-որ խնդիր առաջանա, շատերն էլ, որ ոչինչ չանեն, չսխալվենք սկզբունքից ելնելով, ասում են, գիտեք, հերիք է հայերին բացահայտենք, նրանց նորից կկոտորեն, ես կանեն, են կանեն, ժողովուրդ, այդ մարդիկ այդ երկրի լիիրավ քաղաքացիներն են, և շատերը 80% ունեն այլ կրոնական պատկանելություն, դավանապող են, և նրանք ապրում են մի տարածաշրջանում, որտեղ որ հեղափոխական տարածաշրջան է, այսինքն ուզեն չուզեն նրանք պրոցեսների մեջ են։ Գիտեք, կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ իր ապրած տեղը, օրինակ երբ որ ասում են, գիտեք, հայերը սենց են կողմից կռվում էին բանմոն, դա նաև նկատվեց վրացաբխազական, ասենք, այդ հարաբերությունների մեջ, ես բացատրում, որ լսեք, այդ մարդիկ այդտեղ են ապրում, դա իրենց հայրենիքն է, և ամեն մարդ իրանք ունի պայքարելու իր հայրենիքում, իր, ասենք, ուզած տեսակով ապրելու համար։ Երթում նաև մենք չի բացառում, որ շատ հայեր կարող են լինել այս խմբավորումների մեջ մեկ կամ մեկ այլ խմբավորումների մեջ, Եվ դրանք վերցնել եւ մի ինչ-որ մի մասնավոր դեպք եւ տարածել ամբողջի վրա, դա սխալ եմ համարում։
Այսինքն ինչ է կատարվում, եթե նախկինում որոշ հայեր ծպտվել էին քրդի անվան տակ եւ ներկայանում էին որպես քուրդ, եւ ես էլ դուք էլ ականատես եղանք նման դեպքերի, երբ հայերը ծոցագրպաններից կամ թաքուն պահած խաչերը հանում ցուցադրում էին, եւ նույն այստեղ համայկական խաղի ժամանակ կամ ձեր այցերի ժամանակ ասացին, որ հայեր էին միայն, երբ որ զգացին թիկունքին իրենց մեջ պաշտպանությունը, հիմա ինչ է կատարում, հիմա քրդերն են փորձում հայերի անվան տակ ծպտվել, այսինքն փոփոխություն է կատարում այստեղ։
Չէ, չէ, չկա նման բան, ես օրինակ այդ նման գրառումները, որոնք հայտնում են մամուլում, մի քիչ թերահավատ եմ դրանց նայում, որովհետև մենք այսօր գիտենք մեր լրատվամիջոցների երևի 90%-ները միշտ ինտրիգներ մանեկող
դա։ Այսինքն սենսացիաներ են փորձում հիմա։
Հա, մտել են, հարցրել են միգուցե, հա, լավ, տեսել են դա, ինչ եղավ դրանից, տարել պատժել են, ինչ են արել։ Չէ, ընդհակառակը, ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ հետ կգանք վանում են ինչ որ տեղի ունեցավ արտամետում այդ գերեզմանատան որևէ ավերելու, պղծելու կապակցությամբ, բացարձակ ես այնտեղ համարյա ասուլիսի պես մի բան տեղի ունեցա, որտեղ մտանք օրինակ հյուրանոց, ինձ լրագրողները սպասում էին, ես շատ զարմացա, որ տեղեկացվել էին, որ ես արդեն ընտեղ եմ, եւ մենք
խոսեցինք
օրինակ, եւ օրինակ հրաշալի մի քանի հոդված թուրքերենով հրապարակվեց, որոնք որ նաեւ որտեղից նաեւ մեջբերումներ եղան եւ թուրքական պարլամենտում, ասենք իմ խոսքերից, տեսեք, այսինքն ինչ է սա նշանակում, եթե լիներ նման process, ապա կարծում եմ, որ ես դրա իրավունքը չէի ունենա այնտեղ։ Օրինակ մեկ այլ դեպք ասեմ, երբ որ մենք երկով, պարով, դհոլ, զուռնայով այսպես գնում ենք դեպի Ախտամար նավով, հա, որը անկեղծ ասած եւ մի քանի շրջապտույտ կատարեցինք կղզու կողքը, որտեղ ժողովուրդը նայում են կղզում հանգստացող կամ այնտեղ ներկա ասենք զբոսաշրջիկները, երբ որ նայում են, թե ինչ բան է դհոլ, զուռնայով ասած մի արտառոց էլ իսկ միջոցառում, երբ որ դուրս եկանք, ոստիկանները ասացին, որ պրոֆեսիոնալ կամերա չի կարելի տանել, որտեղ դրա հատուկ ինչ-որ թույլտվությունն է պետք, շանթ հեռուստաընկերությունների միջայլոցը ուղեկցում ես, այդ բոլորը նկարանել են, եւ ես պնդեցի, որպեսզի նա զանգարի իր ղեկավարությանը եւ ասի, որ դա ես եմ, Արագա Ծախոյանը Հայաստանից, եւ պիտի ինքը նկարահանումներ կատարի եւ միջոցառումներ կատարի, ինքը սկզբից վարանեց, հետո համոզվեց, որ պիտի զանգի իր ղեկավարությանը, եւ պատկերացրեք 10 րոպե հետո պատասխանն եկա, որ խնդիր չկա, հանգարճ չխոչընդոտեք, որպեսզի մարդը իր միջոցառումները կատարի։
Պարոն ակտությունների կամ թուրք-քրդական հարաբերությունների լարման հետ կապված
ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենք չպիտի մոռանանք, որ հենց այդ տարածաշրջանում դրանք տեղական ինքնակառավարման մարմինները ամբողջությամբ ազգությամբ քրդեր են եւ ՀԴՊ կուսակցության,
այո, Քրդստանի աշխատավորական
կուսակցության ներկայացիչներն են, որոնք ցավոք սրտի այսօր համատարած բանտերում են։ Իմ շատ լավ ընկերը Բեկիր Կայան, որը որ Վանի քաղաքապետն է, ես դա չեմ թաքցնում, եւ ես եղա նաեւ իրենց տանը, որտեղ սպասում էին կինը, երեխան, այնտեղ մարդիկ, ովքեր որ ճանաչում էին, համակարգապետ պետը Դիժլեի, որ էլի այնտեղ սպասում էր Ադնանը, եւ պատկերացրեք, որ մի տեսակ ուզում եմ արտահայտեմ միտքս, որ անտեր տեսավանը, որովհետեւ իսկապես Բեկիր Կայան իր վարած քաղաքականությամբ եւ ոչ միայն ինքը, այլ նաեւ
հիմա ով է փոխարինում նրան,
իշխող իշխող կուսակցությունից, այո, իրենց նշանակված մարդն է, որը որ ընտրված չէ, դա հիաբույլի ժամանակավոր պաշտոնակատար է, եւ ասեմ, շատ այսպես մի տեսակ ինձ աղքատիկ զգացի, երբ որ չկային այդ մարդիկ, բայց արդեն հաշտվել ենք այդ մտքի հետ, եւ դա տեղի ունեցավ, ինչպես գիտեք, արտամետի դեպքը, երբ որ մեր հայկական գերեզմանատունը, այսինքն Արջիլ Գորկու գյուղը, գյուղի գերեզմանատունը վերածվել էր լողափի եւ այնտեղ տուալետներ էին կառուցել ավտոկայանատերի եւ այլ, իսկ մինչեւ ձերբակալությունները, օրինակ արտամետի քաղաքապետարանի պատին հայերեն գրված էր արտամետի քաղաքապետարան, այսօր չկան արդեն դրանք, նույն բանը Տիգրանակերտում Սուրի քաղաքը, մենք գիտենք, որ հայերենով գրված էր Սուրի քաղաքի քաղաքապետարան, իմ շատ լավ ընկեր Աբդուլլա Դեմիրբաշի ղեկավարման օրոք, երբ որ ինքը Սուրի քաղաքի քաղաքապետն էր,
այսինքն վերացան այդ հայերեն,
այո, հայերեն գրված էր Տիգրանակերտում մուտքի մոտ բարի գալուստ, էլի չկար։ Սա ներքաղաքական խնդիրներն է Թուրքիայի, ես օրինակ խորհուրդ չեմ տա մեր ոչ մի մեր հայությանը խառնվել Թուրքիայի ներքաղաքական խնդիրներին, Մենք ունենք մեր խնդիրները, մենք պիտի մտածենք մեր խնդիրների մասին։ Չպիտի մտածենք, թե ինչ որ Թուրքիայի համար վատ է, միշտ մեր համար լավ է։ Գիտեք,
բանը կա պրոցեսներ
եղանք։
Իսկ Չարենցի տունը, որի վրա գրված էր վաճառվում է հիմա, այդ խնդիրը լուծվեց։
Ի ուրախություն մեզ կարող եմ ասել, որ այո, լուծվել է և ինքը ուղղակի ապահով ձեռքերում է մեր ընկեր Օսման Քավալայի միջոցով, դու գիտեք Անադոլի կուլտուր հասարակական կազմակերպության, որը որ զբաղվեց նաև Փոքրասիայում ապրող ազգերի մշակույթով, ես ունեմ իր հետ ստորագրած վերադարձ հիմնադրամը ունի ստորագրած ուրեմն հուշագիր փոխադարձ համագործակցության, երկու ամիս առաջ ստորագրեցինք Մոսկվա կինոթատրոնում, որտեղ ցուցադրվեց Վանքի երեխաները ֆիլմը, իմիջիալյուս մի հրաշալի ֆիլմ էր հենց այդ դավանափող հայերի մասին, իմիջիալյուս ասեմ զարմացանք, երբ որ դահլիճում տեսանք, որ այդ ֆիլմը ֆինանսավորել էր մշակույթի նախարարությունը Թուրքիայի։ Եվ երրորդ տեղն էր գրավել
Անկարան։ Չարենցի տունը ինչ վիճակում է, ինչ կապ ունի
այդ ամենի հետ։ Այսինքն մինչև հնարավոր լինի սխեմա լինի, այսինքն այլևս մեկ այլ մարդ չի կարող գնել։ Այդտեղ արդեն այդ հարցը լուծված է։ Օսման Քավալան այդ հարցը լուծել է եւ կարծում եմ որ Անադոլի կուլտուրը
գնել է ինչ արել որ լուծել։
Այո, ժամանակավոր մինչև մեխանիզմ լինի։
Վարձակալել է, այսինքն։
Չէ, գնել է։ Ասա որպես սեփականություն գնել է։ Այո։
Բայց դարձավ ավելի վիճակում է, այո։
Նույն վիճակն է, մինչև դա պետք է մեխանիզմ լինի առաջերտին, երկրորդը ուրեմն կատարվի որևիցե, ասենք, ունենանք ծրագիր, հա, եւ երկրորդը բնականաբար ասենք նախագիծ, ինչ պետք է անել։
Իսկ Բիթլիսում եղա՞ք։
Բիթլիսում չէ, Բիթլիսում չեղանք, Սղրտում եղանք, մեր Բաղեշի տարածքում Սղրտ, որտեղ մեզ հրավիրել էին տեղի քրդերը, իմիջիալյուս ասեմ, ՋՀՊ կուսակցության, դա գիտենք երկրորդ քաղաքական ուժն է, որ քեմալիստներն են, որտեղ Սելինե Դովանը մեր հայ պատգամավորն է, հենց այդ կուսակցությունից է, եւ այնտեղ այդ մարտիկ իմանալով, որ մենք այնտեղ ենք եւ անցնելու ենք ուղղակի Դիարբեքիրից դեպի Մուշետ ճանապարհ հատվածից 60 կիլոմետր շեղվեցինք եւ իրենց ուրեմն պնդմամբ եւ հրավերքով եղանք նաեւ Սղրտում, որտեղ էլի կային հայեր, ուղղակի մենք ժամանակ չունեինք, երեկոյան պիտի իրենց հետ հանդիպեինք, ման ուղղակի երկու ժամ ընդամենը շփվեցինք, նրանք սեղաններ էին պատրաստել, հյուրասիրություններ, ինչ որ էլի գառներ էին մորտել, այսպես
մի խոսքով հայկական շունչը ինչ որ չափով
լավ ժամանակներ են գալու մեզ համար, ես ասեմ միայն թող ասենք մեզ ունկնդրողը չմտածի, որ մենք ուղղակի սենց լավատես, ուղղակի որպես ասենք ռոմանտիկ սենց պատկերացումներով մարդիկ ենք, մենք այդ տեսնում ենք եւ գալու այդ ժամանակ, եւ մենք մեր հայերին իրավունք չունենք մենակ թողնելու։ Մենք եթե այսօր երեք չմտածենք իրենց շունչ տալու հայկական ինքնության վերականգնման մասին, այդ պլատֆորմայի մասին, ուրեմն մնացած ամեն ինչի մասին պետք է մոռանանք, որովհետեւ հենց դրանով, հենց լռելով, անգործության մատնելով մենք կարող ենք նպաստել, օրինակ, պանթուրքիզմի գաղափարին կամ ասենք թուրքական իշխանությունների 100 տարվա որդեգրած քաղաքականությանը։ Մենք անմիջապես պիտի անենք, դրա հնարավորությունները կա, մենք քիչ ենք, հասկանում եք, դրա մասին մտածողները քիչ են, շատերը ասում են, թե չի լինելու, շատերը ասում են, թե ես համոզված եմ, Թուրքիան կարիք ունի դեպի դեմոկրատիզացում գնալու, ասենք խնդիր լուծելու, այդ ճանապարհին մենք պիտի պատրաստ լինենք, այլապես մենք կուշանանք։
Կարդացեք armeniasputnik.am կայքում բացառիկ հարցազրույցներ և լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի և պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ և բացառիկ լուսանկարներ, ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Եվ նույն խնդրի շուրջ զրուցել ենք նաև ԱԿՕՍ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ, որը հենց կպատմի, թե ինչ է կատարվում տեղում։ Պարոն Էստուկյանը լավագույնս տեղյակ է այս խնդիրներին և լսենք նրան։
Ըստ երևույթի եզակի ձևքի, բայց մեծական խարոշչությունը արդեն հատկապես ազգային կիրակցության հասած քուրդերում ընդհանրապես մեղադրում է, թե դուք հայ եք, եմ թուք արդեն հայերու կրկրությունով այս վարմունքին մեջնենք, որովհետև անոնք, քանի որ մահմեդական պիտի ըլլային, ինչպես կլլավոր իրենց թեմեն և կվերակրեն, թե անոնք իրականության չայ ըլլալու են։ Թուրքիով ես ասիկա շատ տարածուն խարոշչություն է պետական շրջանակների կողմէ, անոնց համար Աբդուլլահ Ջալանն է հայ է, Ֆեթուլլահ Գülen է հայ է, այսինքն իրենց համար Չերնդու Չեղածամն է հայ է։
Տեղափոխվենք Հայաստան, ոստիկանությանը հաջողվեց ձերբակալել Շամիրամ գյուղում 25 օր առաջ կատարված հանցագործության համար մեղադրվող եւ հետախուզվող Թելման Քալաշյանին։ Սպուտնիկ Արմենիայի նկարահանող խումբը եղել է Շամիրամում, խոսել դուժողների ու ականատեսների հետ եւ արձանագրել ենթադրյալ հանցագործի ձերբակալման լուրը ցրել է գյուղում առկա վախի ու տագնապի մթնոլորտը։ Շամիրամի սկո սրահից, սակայն արյան հոտն ու ծանր տպավորությունները դեռ չեն հեռացել։ Նելի Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Օգոստոսի 1-ին Շամիրամ գյուղի այս գերեզմանատանից հրահում տեղի ունեցած հանցագործությունը մինչ այժմ չի մոռացվել։ Չի մոռացվել նաև այն պատճառով, որ այս սրահում մինչ այժմ նկատելի է արյան հոտը։ Նկատելի են նաև արյան հետքերը, պատերին առկա են գնդակների հետքերը, եւ պատուհաններն էլ այստեղ երբեք չեն փակվում, որպեսզի ոչ միայն ծանր օդը, այլև ծանր տպավորությունը ի վերջո լքեն այս սրահը։
Սրահն արդեն 25 օր իր բուն նպատակին չի ծառայում։ Դեպքի վայրի զնություն իրականացնող քնիչներից բացի այստեղ ժամանակ առ ժամանակ գալիս են նաև զոհերի հարազատները, հարգելու իրենց հարազատների հիշատակը եւ եւս մեկ անգամ վերհիշելու եւ վերաիմաստավորելու կատարվածը։
Ինչ բարեկամեք իրենց։
Որող փորձողալին, ներ հալան մի քնիչի։ Իս զորունին մրոզնել, օբոսնել, մեր մի քնիչի։ Սենց գազանություն չեմ տես, կյանքում ես։
Շամիրամում տեղի ունեցած դեպքի համար մեղադրվող ու 25 օր հետախուզման մեջ գտնվող Թելման Քալաշյանի ձերբակալության լուրը գյուղում շատ արագ է տարածվել։ Շուրջ 1 ամիս գյուղում առկա տագնապը վերացել է։ Գյուղից հեռացել են նաև 24 ժամ անընդհատ հերթապահություն իրականացնող ոստիկանները։
Ճիշտ է, միլիցիան մեզ հսկում էր, այստեղ էլի վախ կար ժողովրդի մեջ, իրենց աչքերով տեսել են սպանվելը, կրակոցը տեսել են, դա արդեն ինքնին վախ է բերում մարդկանց մոտ։
Հիմա փոխվեց
միտքը։ Հիմա արդեն մի քիչ կատարբերություն կա։
Շամիրամ գյուղեն վերադարձել նաև կրակոցների հետևանքով վիրավորված շամիրամցիները։ Կոսո Ամոյանը թեև տանն է, բայց ընտանիքի հոգսն առայժմ անկարող է իր վրա վերցնել։
Կրակեց, ու միանգամից մտել է բան տակ, սեղանի տակ։ Ու բան չեն տեսել ինքը վերջում։ Ու մխապեց, ոնց գնաց, ոնց բանել։ Այդ կարգին։
Խալերալյանն անձամբ է ճանաչել ոչ միայն զոհերին, այլև ենթադրյալ հանցագործին, ու մինչ օրս չի կարողանում հավատալ կատարվածին։
Ո՞վ է այդպես բանի սպասում։ Այդպես բան կյանքում չի եղել, սրբի տեղը այդպես բան։ Ինքը իր տունը քանդեց, ուրիշ տունն էլ քանդեց։
Օգոստոսի 25-ի գիշերը ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայողները Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա և Նալբանդյան գյուղերի միջնամասում հայտնաբերել և բերման էին ենթարկել 25 օր շարունակ հետախուզվող Թելման Քալաշյանին։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ հանցագործներից եւ ընդհանրապես մաքուր պահեք մեր հայրենիքը։ Համայնքային թափորների կառավարման մասին նոր օրենքով եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունների մասին նախագծով Հայաստանում կկիրառվի թափորների կառավարման արդյունավետ, համակարգված եւ միասնական քաղաքականություն եւ կսահմանվեն շրջակայքի ախտոտման համար տուգանքներ։ Սպուտնիկի մամուլի կենտրոնում ծրագրի մանրամասները ներկայացրել եւ համայնքները մաքուր պահելու հորդոր է արել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տարածքային ներդրումային քաղաքականության և գործառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը։ Պարոն Բախշյան, ինչ է ենթադրում այս նոր օրենքը, նոր նախագիծը և ինչ տուժեր ու տուգանքների մասին է խոսքը։
Դեպտի ասեմ, որ համարում եմ, որ ուժեր դուգանքները դրանք հետևանք են, դրանք կարծես թե առաջնահերթը չեն, առաջնահերթը թե մենք ինչպես ենք վերաբերվելու ուրեմն այդ համայնքային են հիմնական ծառայություններից մեկին, որը առաջևս դեռ ներդրված չէ։ Ես այդպես եմ համարում, որովհետև եթե անգամ կան համայնքներ, որ աղբահանությունը, աղբահավաքությունը իրականացվում է, ապա չկան համայնքներ, որտեղ որ այդ աղբահավաքությունը իրականացնելուց հետո աղբը տանում են համապատասխան տեղ եւ դրա հետ վարվում են պատշաճ համապատասխան կերպով։ Այսա չկա, հետեւաբար համայնքային տվյալ ծառայությունը լիարժեք չի իրականացվում։ Եվ այս խնդիրն է, որ մենք մեր առաջ դնում ենք եւ համարում ենք, որ պետք է այս խնդրի մոտենալ համակարգված եւ սկսած նրանից, որ պետք է ձևակերպեն ճիշտ սկզբունքներ, ճիշտ նպատակ, նպատակ։ Եվ այստեղ է, որ մեր համար առաջին նպատակը դրել ենք նոր օրենքով առողջ մարդու առողջության վրա ազդեցության չեզոքացումը, բացական ազդեցության չեզոքացումը, որովհետև տեսեք, ընդհանուր առմամբ հանրության ուշադրության կենտրոնում է, եթե աղբանություն ենք ասում, առաջին հերթին պլաստիկի տեսակավորումը։ Առաջին հանրային պահանջը դա է։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում հանրային պահանջը խեղված է, որովհետև պլաստիկը ինքը վնաս չի պատճառում մարդու առողջությանը, շրջակա միջավայրին, ուղղակի աչքի համար է տահաճ, բայց ինքը վնաս չի պահանջում, որովհետև չի քայքայվում։ Իսկ ահա թե այն, որ աղբա, որտեղ կուտակվում աղբավայրը, այդտեղ աղբա ջրից, որ թափանցում են դրանք ստորգետնյա ջրերը, դրանք ուղղակի ազդում են մեր շրջակա միջավայրը եւ մեր առողջության վրա անխուսափելիորեն։ Ուղղակի գուցե այդ ազդեցությունը չնչին, դրա համար չենք զգում։ Մեր առաջին նպատակը համապատասխան աղբավայրերի ստեղծումն է, այնպիսի աղբավայրերի, որ շրջակա միջավայրի վրա բացական ազդեցություն չունենան, հետեւաբար մարդու առողջության վրա։ Երկրորդ նպատակը, ուրեմն համապատասխան միջավայրի ապահովումը, այսինքն աղբանության կազմակերպումը, որպեսզի տահաճ չլինի մարդուն։ Եվ նոր երրորդը, ուրեմն նպատակը, այն նպատակն է, ինչի մասին հիմա շատ խոսում ենք, հա, այսինքն դա տեսակավորում եւ այլն, եւ աղբին վերաբերվել այնպես, որպեսզի թույլ չտանք, որ դա թաղենք, որպեսզի ուրեմն նոր բնությունից ռեսուրսներ ժամանակ վերցնելու ժամանակ գնանք նորից հանքավայրերից, ուրեմն նոր ռեսուրսներ վերցնենք բնությունից, հա, այսինքն հնարավորինս վերաշրջանառենք մեր ունեցած աղբը, բայց դա ընդամենը երրորդն է։ Այսպիսի ուրեմն նպատակների եւ առաջնահերթությունների ֆիքսելուց սկսած մենք համակարգված մտածում ենք ցուցաբերելու խնդրի։
Այս խնդիրների մասին տարիներ շարունակ բարձրաձայնում է եւ բնապահպանության նախարարությունը եւ տարբեր հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր որ զբաղվում են շրջակա միջավայրի պահպանությամբ եւ բնապահպանական խնդիրներով, բայց հիմա լավ է, որ նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունը հիմա խնդիրը ինչումն է, այո, համայնքներում իսկապես կա խնդիր աղբահանության։ Հայաստանի գրեթե բոլոր գյուղերում, եթե չասեմ բոլոր, գրեթե բոլոր դրա համար շեշտում եմ, կա այդ խնդիրը, որ չկան աղբամաններ, այսինքն գյուղում ինչ-որ տեղ հին տարածք, այսինքն քանդված տան ինչ-որ տարածք, որը չի օգտագործվում, որ կամ տանտերը բավականին երկար ժամանակ չի ապրում գյուղում, ազատ տեղ մարդիկ գտել են եւ տանում են աղբը, այդ կենցաղային աղբը թափում են այդ գյուղի գուցե եւ հենց կենտրոնում, որը որ վնաս է եւ գյուղի երեխաների համար եւ կենթանիների, թափարող կենթանիների, որոնք կարող են տեղափոխվել այդ վարակը, եւ տնային կենթանիների անասուններին, ի վերջո գյուղերում գիտեք բոլորը պահում։ Սա ում խնդիրն է։
Ընդհանուր առմամբ այս խնդիրը համայնքի խնդիրն է։ Համայնքը, որպեսզի իր խնդիրները լուծի, ինքը ստեղծում է իր իշխանությունը, հա, տվյալ դեպքում համայնքապետարանը, համայնքի ղեկավարը եւ այլն, եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համապատասխան հոդվածով պարտադիր լիազորությունների մեջ է համայնքի ղեկավարի կազմակերպել աղբանությունը։ Հիմա որ մենք ունենք գյուղեր, որտեղ որ այդ աղբանությունը դեռևս չի իրականացվում, դա փաստ է։ Եվ ընդ որում պետք է ասեմ նշեմ, եւ դա կարեւոր է, որ գյուղի մեծությունը դրանից կապ չունի։ Այդ կապ չունի։ Այսինքն մենք ունենք 100 հոկեանոց գյուղ, որտեղ աղբանությունը իրականացնում, եւ ունենք 3000 հոկեանոց գյուղ, որտեղ աղբանություն չի իրականացվում։ Ես կարծում եմ պատճառը կարող է համայնքի ղեկավարի մեջ լինել, կարող է համայնքի բնակչության մեջ լինել, որովհետև ես համայնքի ղեկավարը ինքը քաղաքական պաշտոն է եւ կախված համայնքի բնակիչների հանրային կարծիքից, եթե կա հանրային պահանջ տվյալ գյուղում, ես կարծում եմ, որ ի վերջո համայնքի ղեկավարը, ուրեմն, ընդգրկում է այդ պահանջի առաջ եւ կազմակերպում է աղբանությունը։ Եթե, ուրեմն, ինքը համայնքի ղեկավարը բավականաչափ առաջադեմ չի, որ առանց համայնքային պահանջի, ուրեմն, սկսի այդ գործառույթը իրականացնել, սա առաջին։ Երկրորդը, ոչ մի ուրեմն պատճառաբանության չի դիմանում այն բանը, որ համայնքը փող չունի այդ աղբանությունը իրականացնելու համար, որովհետև աղբանությունը ձայն ծառայություններից է, որի համար օրենքով սահմանված կարգով թույլատրված է ստեղծել համապատասխան էկոնոմիկա, սկսած աղբանության վճարների գանձման ուրեմն պրոցեսներից, ինչպես ֆիզիկական անձանցից, այդպես էլ իրավաբանական անձանցից, հետևաբար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները, որ պետք են աղբանություն իրականացնելու համար, կարող են հավաքագրվել բնակչությունից լրացուցիչ, հետևաբար ստեղ մենակ ուրեմն կամքի մասին է խոսքը եւ կազմակերպվածության համակի ղեկավար։ Ինչ վերաբերվում է վնասակար հետևանքներին, ես կարծում եմ, որ ստեղ մենք նորություններ պետք է ունենանք, որովհետեւ այլևս, եթե նախկինում մենք համարում էինք, որ ամեն համայնք կարող է ունենալ իր աղբավայրը, հիմա մենք այլևս այդպես չենք համարում եւ համարում ենք, որ աղբավայրերը պետք է լինեն տարածաշրջանային, հնարավորինս խոշորացված, որպեսզի մենք կարողանանք աղբավայրում պատշաճ, ուրեմն շահագործ բան, գործառույթներ իրականացնել, հա, հողով ծածկելու գործառույթ, ես այնտեղ որոշակի երկրաբանական հետազոտություններ կայացրած վայրում, որտեղ որոշակի կավաշեր տլնի այդ թափանցումը, որպեսի դեպի ստորգետնյա ջրեր բացառվեն, ինչը նշանակում է, ուրեմն նվազագույն քաղաքականություն աղբի, որպես և մի գյուղի աղբը կարողա չբավարարի, ուրեմն այն աստիճանի ֆինանսական ծախսեր կատարելու համար, հա, պետք է աղբավայրը լինի քաղաքաշինական կառույցի վերջո, որտեղ որ պետք է աղբը բերելու համար այդ քաղաքաշինական կառույցի օպերատորը համապատասխան գումարներ գանձի այդ գործառույթներ իրականացնելու համար, այսինքն աղբը մի որևիցե համայնքից տեղափոխելուց այնտեղ հավաքագրման գումարների մեջ պետք է լինի նաև աղբի հանձնման գումարները, որ աղբավայրում պետք է լինի, ամեն ինչը փոխկապակցված է եւ ի վերջո անդրադառնալու է էկոնոմիկայի մեջ եւ վճարների մեջ, բայց որ այս գործառույթները պետք է իրականացվեն, սա վաղուց դատապարտելի է արդեն։
Տեսեք, բոլոր նախարարությունները գրեթե չունեն լծակներ ազդելու, այսինքն ընդհանրապես խորհրդատվական մարմիններ են երբեմն հանդես գալիս։ Այս պարագայում տարածքային կառավարման նախարարությունը կամ մարզպետարանը ունի լծակ, ինչ որ կեր պատժելու համայնքի կամ ղեկավարին կամ համայնքի, չգիտեմ, այդ ով որ պետք է կազմակերպի այդ խնդիրը, եթե հայտնաբերվում են համայնքում բավականին մեծ աղբավայրեր, որոնք իհարկե խանգարում են կամ որոնք իհարկե աղտոտում են տվյալ միջավայրը, այն նույն ձեր ասած միջոցները չի կիրառելուց հետո, երբ որ ցույց տրվեց կա աղբավայր եւ բնակիչները համաձայն են, պատրաստ են վճարելու, որպեսզի այդ աղբը տեղափոխվի եւ տարածքը մաքրվի։
Այսօր էլ կա այդ ուղանկը վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում գրված է, որ աղբահանությունը պատշաճ չի իրականացնել, առաջարկվում է ուղանկի նշանակում։ Մարզպետի կողմից համակերպի ղեկավարը,
ով կարող է ուղանել։
Մարզպետը կարող է ուղանել համակերպի ղեկավարին աղբահանությունը պատշաճ չկազմակերպելով։
Այո, ես ուզում եմ ասել, որտեւ երբեմն խեղճ մարզպետները կամ նախարարությունները իրավունք չունեն որևէ մեկին դուժերը ուղանկներ սահմանելու կամ պատժելու կամ չգիտեմ, ընդհանրապես խորհրդատվական մարմին են հանդես գալիս։
Խորհրդատվական մարմին իհարկե շարունակում են հանդես գալ եւ այսօր մենք հիմա պատրաստում ենք աղբավայրերի արտոնագրման կարգը, այս օրենքը արդեն շրջանառելուց հետո մենք սկսում ենք պատրաստել եւ ուրեմն նաեւ խորհրդատու ենք մարզպետարանների համար, որպեսզի ստեղծենք այն սխեման, թե մարզում որտեղ պետք է լինեն այդ աղբավայրերը, հնարավորինս մոտ, որովհետև հերրավորությունը, ուրեմն այդ համարենք դա այդ աղբավայրը պետք է լինի աղբի մշակման հաստատություն, հա, որովհետև դա որոշակի գործառույթներ է, հա, տրամբովկա է, ես իմ հողածածկում է եւ այլն եւ այլն, որոշակի գործառույթներ են իրականացվելու, հետեւաբար սա քաղաքաշինական process է եւ քաղաքաշինական կառույց։ Հիմա սա պետք է լինի որոշակի հերրավորությունների վրա, բայց մենք պետք է ձգտենք, որ այդ հերրավորությունները լինեն։
Հա, նախ մենք գյուղը համայնքից կամ գյուղից պետք է աղբը հանենք։
Այո, եւ տանենք հասցնենք այդ աղբավայրը, որը արտոնագրված կլինի, այո, որը արտոնագրված կլինի։ Այո, եւ այս հարցերում մենք խորհրդատու ենք հանդես գալի։
Եվ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք՝ ուղիղ 3 տասնամյակ անց Գյումրիում եւս մեկ ընտանիք տնակից տուն տեղափոխվեց, այս անգամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ։ Քոչարյաների ընտանիքը 30-րդ ընտանիքն է Գյումրիում, որ Դոմիկից տուն է տեղափոխվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հիմնադրամը Գյումրիի տնակներում ապրող ընտանիքներին բնակարաններով է ապահովում 2014 թվականից։ Ընտանիքների վերաբնակեցումը հնարավոր է դարձել 14 թվականից Լոս Անջելեսում կայացած հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքագրված ամբողջ գումարի, հետագայում կատարված դրամահավաքների, անհատ բարերարների, հանգանակությունների, ինչպես նաև հիմնադրամի Գերմանիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորման շնորհիվ։ Արմենուհի Մխոյանն է պատմում Գյումրիից։
Ժաննան 17 տարեկան էր, երբ երկրաշարժ եղավ խլելով ամենաթանկ էակի մայրիկի կյանքը։ Մոր մահն ավելին էր, քան կորցրած տունը։ Ընտանիք կազմեց ու քանի որ ամուսնու ընտանիքը բազմանտամ էր, ամուսնու հետախորյանից տեղափոխվեց Գյումրի։ Արդեն 3 զավակ ունեին ու քաղաքապետարանը իրենց բնակության համար տնակ տրամադրեց։ Այդ օրվանից 9 մետր երկարություն ունեցող ժամանակավոր կացանը դարձավ Ժաննայի ու իր ընտանիքի բնակության վայրը։ Այստեղ ծնվեց նաև նրան 4-րդ կրտսեր զավակը։ Ընտանիքի հայրը Արիստակես Քոչարյանը ունի 2-րդ կարգի հաշմանդամություն, պարում է Երևան Գյումրի միկրոավտոբուսը։ Ժաննա Կարապետյանը բուժքույր է Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Ամուսինները իրեն 4 երեխային փոքրիկ տնակում տեղավորելու համար բոլոր հնարավոր ու անհնար փոփոխություններն արել էին, բայց անկարելի էր այլևս տնակում բնակվել։ Մեկ ոտնաչափ տարածք, որտեղ Գյուրի համար լրացուցիչ աթոռ ավելացնելն էր խնդիր։ Իսկ ամանորին ամեն օր երեխաները ստիպված էին լինում տոնածառը տեղափոխել, սեղանը հարմարավետ դնելու համար։ Տնակ ամուսինը երբեմն փորձում էր էր վերանորոգել։ Պատժամանակավոր կարծարան դարձած պատերն ու տանիկը այլևս իրեն չեն ենթարկվում։ Խնդիրներն հատկապես ավելանում էին անձրևային եղանակներին ու գիշերային հյուրերի ժամանակ առնետների պատճառով։ Ժաննան իր մասին այլևս չեր մտածում, այլ երեխաների, հատկապես աղջիկների։ Ավագ դուստրը Տաթևը Բուժքույր է, մյուս երկու դստրերը Արևիկը ու Լուսինեն են ուսանողներ, որտին Միշան դպրոցական է սովորում է 4-րդ դասարանում։ Աղջիկներն ամաչելով իրենց տնակից ընկերներին չէին հրավիրում տնակ։ 9 տարեկան Միշան նույնպես, բայց այնքան էր ուզում հրավիրել ընկերներին ու հպարտությամբ ցույց տալ իր մարզական հաջողությունների մասին պատմող պատվոգրերն ու մեդալները ու հայրիկի հոբին ձկները։ Ու քանի որ Քոչարյանները փաստացի բնակվելով տնակում չունեին անոն Թևանի կարգավիճակ, հույս էլ չկար քարե պատեր ունենալու։ Հույս չկար, բայց Ժաննան որոշեց նամակ գրել Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին ու հույսն արտարածվեց։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները անակնկալ մատուցեցին փոքրիկ Միշային վերնաշապիկի, կեպիի ու բաժակի հետ միասին նաև բանալի նվիրեցին։ Հիմնադրամի Գյումրի քաղաքի տնակներում ապրող ընտանիքներին վերաբնակեցնելու ծրագրի շրջանակներում ընտանիքը կտեղափոխվի հիմնովին վերանորոգված և կահավորված բնակարան։ Բնակարանը նորակառույց թաղամասում է։ Երեք սենյականոց բնակարանում բոլորն իրենց անկյունը կունենան, նույնիսկ ծկները։ Միշան արդեն հասցրել է քույրերից առաջ ընկնել ու իր մաճակալ ընտրել, որ գլխավերևում նոր պատվոգրեր ու նոր մեդալներ ամրացնի։ Ժաննան վստահեցնում է, կշտապի ժամ առաջ նոր բնակարան տեղափոխվել, որտեղ ամեն մի պայման կա նորմալ ապրելու։ Իսկ աղջիկներն էլ այլևս չեն ամաչի ընկերներին իրենց տուն հրավիրել ու չեն թաքտվի հյուրերից, ամաչելով կենցաղային պայմաններից։ Ժաննան այսօր միայն մեկ ցանկություն ունի՝ տնակում բնակվող ամենավերջին ընտանիքը քարե պատեր ունենա։
Բոլոր տնակ ապրողները ախավոր վիճակում են, դուք չեք պատկերացնում, եթե դուք ապրեք տնակ մի օր, արդեն կպատկերացնեք տնակի ապրող մարդկանց վիճակը։ Միայն դա կարող եմ ասել։
Կարդացեք Armenia Sputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ և լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի և պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ և բացառիկ լուսանկարներ, ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։ Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Օգոստոսի 26-ից 30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկանարագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 28-ին և 29-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։ Եվ մայրաքաղաքում ևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օգոստոսի 27-ին Երևանում ցերեկը կլինի 35, երեկոյան 29 և գիշերը 21 աստիճան տաքություն։ Այսքանը, ես Աննա Վարդանյանն եմ, ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ։ We'll be right back.